En það að segja frá Hermóði að hann reið nýju nætur dökkva dala og djúpa, svo að hann sá ekki fyrir hann kom til árinnar gjallar og reið á gjallar brúna. Hún er þögð lýsi gulli. Móðguður er nefnd Mærsú er gætir brúarinnar. Hún spurði hann að nafni eða ætt og sagði að hinn fyrra dag riðum brúna fimm fylki döðra manna. En eigitinu brúin minnur undir einum þér og eigi hefur þú lit döðra manna. Hver ríður þú hér á helveg? Hann svarar að Ég skal ríða til heljar að leita Baldurs. Eða hvort hefur þú nakkvað sér Baldur á helvegi? En hún sagði að Baldur hefði það ríðið gjallarbrú, en niður og norður liggur helvegur. Þá reið Hermóður þar til hann kom að helgrindum. Þá stíð hann af hestinum og gyrði hann fast, steig upp og keyrði hann sporum. En hesturinn hljóp svo hart og yfir grindina að hann kom hvergi nær. Þá reið Hermóður heim til hallarinnar og steig af hesti. Gekk inn í höllina, sá þar sitja í öndugi Baldur bróður sinn og dvaldist Hermóður þar nóttina. En að morgni þá beittist Hermóður af helju að Baldur skildi ríða heim með honum og sagði hversu mikill grátur var með ásum. En Hel sagði að það skildi svo reyna hvort Baldur var svo ástræll sem sagt er. Og ef allir hlutir í heiminum, kikvir og dauðir gráta hann, þar skal hann fara til ása aftur. En haldask með helju ef nakkvar mælir við eða vill eigi gráta. Þá stóð Hermóður upp, en Baldur leiðir hann út úr höllinni og tók hringin draupni og sendi óðinni til minja, en annars sendi frið grifti og enn fleiri gjafar, fullu fingurgull. Þá reið Hermóður aftur leið sína og kom í áskarð og sagði öll tíðindi þau er hann hafði séð og heyrst. Því næst sendu æsir allan heim örundrega að byðja að Baldur væri grátin úr helju. En allir gerðu það, mennirnir og kíkvendin og jörðin og steinarnir og tré og allur málmur. Svo sem þú munt séð hafa að þessi hlutir gráta, þá er þeir koma úr frosti og í hita. Þá er sendimenn fóru heim og hefðu vel rekið sín eyrindi, finna þeir í hellin okkurum hvar gígur satt. Hún nefndist þökk. Þeir byrja hann að gráta Baldur úr helju. Hún segir, Þökk mun gráta þurrum tárum Baldurs bálfarar, kiks mér döðs, nautkaði kalsónar, haldi hel því er hefir. En þess geta menn að þar hafi verið Loki Laufeyjarson er flest af ríkt gert með ásum.